Bjarnadóttir, svarar andsvarar.
Vilji forseti, ég get alveg á sama hátt sagt við háttvirtan þingmann Ásmund Einar Daðason að það sé ekki hægt að tala með þessum hætti. Við erum að reyna hér að skiptast á skoðunum. Við erum að öndverja skoðun. Það er alveg klárt að þessi frumvarpsgrein að hún skýri, það er skýrari munurinn á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds heldur far. Ég held því fram að það sé svo. Mér finnst það vera svo. Okkur greinir það á það. Það verður bara að hafa það, háttvirtur þingmaður. En þannig er það nú samt. Og nú hefur verið, segja nú aftur, nú til að reyna að brúa þetta bil sem er á milli okkar í þessum skilningi, hefur verið lögð fram miðluna til að, og ég spyr háttvirtur þingmenn, hvort að þeir séu ekki tilbúinu til að líta á þessa miðluna tillögu og koma þessu máli aftur til allsherjarnefndar.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson veitir þá andsvar.